Assalomu alaykum. Bu payg'ambar haqida muqaddas kalom xushxabarining turk tili muallifi ham yetarlicha ma'lumot beradi. Biroq Luka xushxabarida Iso Masihning yoshligi haqida biroz ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Ammo Yahyo payg'ambarning bolaligi haqida faqat birgina oyat bor. Luka 1-bob 80-oyat uning yoshligi haqida shunday deydi. Shunday qilib, bola Yahyo ulg'ayib va ruhan quvvatlanib, Isroilga ko'rinadigan kungacha cho'l sahrolarida bo'ldi. Yahyo payg'ambar odamlar yashaydigan rayonlardan uzoqlashib, O'lik dengizining g'arbiy tomonida joylashgan cho'lda yakka yolg'iz yashadi. U yoshligidan Xudo oldidagi vazifasi nimaligini bilar edi. U va'da qilingan qutqaruvchining kelishiga odamlarning yuraklarini tayyorlashi kerakligini bilar edi.
U bu haqida qanday bilgan bo'lishi mumkin? Albatta, ota-onasidan. Zakariyo bilan Yelisaveta uchun bu bola juda muhim va iltijolari mevasi edi. Undan tashqari Zakariyo ma'bad ichida farishta Jabroil bilan bo'lgan suhbatini ham yodidan chiqarmagan. Bu suhbatni Yahyo yoshligidan eshitgani aniq. Otasi uning vazifasini bot-bot unga eslatib turgan. U ham bu vazifasiga astoydil sadoqat bilan yondashgan. Uchulda ulg'aygan ekan, u yashagan joydan Nevo tog'i yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Muso payg'ambar mana shu tog' tepasidan turib, Xudo va'da qilgan yerga boqqan edi. U har bir yahudiy bola kabi eski ahni juda yaxshi bilgan. U o'zining ikkinchi Ilyos bo'lib kelishi haqidagi bashoratni ham bilardi. Shuning uchun o'zini Ilyos payg'ambar deb tutgan va uning sifatlarini o'zlashtirgan bo'lsa ajab emas.
Muqaddas kalomda uning nima bilan oziqlangani haqida yozilgan. Matto 3-bob 4-oyat shunday deydi. Yahyoning o'zi tuya junidan kiyim kiyib, beliga teridan qamar taqar edi. Uning yeguligi esa chigirtka bilan yovoyi asal edi. Chigirtka yeyishni hozir tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Ammo ma'lumotlarga ko'ra, Yahyo payg'ambar yegan chigirtka chigirtkalarning bir turi bo'lgan. Uning qadimdan iste'mol qilishgan. Ba'zida qovurib, ba'zida quritib, don sifatida yeyishgan. Aytishlaricha uning mazasi krevetkani eslatar ekan. Yovoyi asal esa siz u biz iste'mol qiladigan asalday shirin bo'lmasa-da, foydaliligi jihatidan hozirgi asalimizdan qolishmaydi. Yovoyi asalni qadimda ba'zi kasalliklarga davo sifatida qo'llashgan.
Tuya juniga kelsak, bugungi zamon kishisi tuya juni haqida hech qanday ma'lumotga ega emas. Faqat qishloqlardagina ba'zi kishilar tuya juni haqida bilishi mumkin. Tuya juni boshqa junlardan ko'ra ancha dag'al va qo'polligi bilan ajralib turadi. Nega Yahyo payg'ambar tuya junidan kiyim kiygan? Chunki cho'lda tuya ko'p bo'ladi. Tabiiyki, juni ham arzon. Biroq bu kiyimni kiyish juda noqulay. U dag'al bo'lgani uchun terini qichishtirishi va shilishi mumkin. Shunga qaramay, Yahyo payg'ambar bu kiyimni kiygan. U xizmatini qayerdan boshladi? U o'z xizmatini Yordan daryosining qo'yi qismidan, Quddusga kirish darvozasi oldidagi kichik qishloqlardan boshlagan. Uning davrug'i butun Quddusni va uzoq yaqindagi qishloq va shaharlarni tutib ketdi. Yahyo payg'ambar o'z xizmatini qachon boshlagan? Bu haqida keyingi suhbatimizdan bilib olasiz. Azizlar, agar tuya juni va yovoyi asal haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga murojaat qilib, bilimingizni biz bilan o'rtoqlashing.